lugwalo lolu silubona lulugwalo oluhle kakhulu njalo siyalwamukela ngendlela oluphumeluyiyo lona. Nga ulukhangele ma lukhuluma ngendaba zokuthi umuntu wonke ngesizathu sokuba yisizalwa seZimbabwe uzaba lelungelo lokuthi azuze umsebenzi. Nga isisekelo sombuzo sesikuchilo lokho kuthi ukuthi siyakuveza ukuthi sime eceleni labantu abatsha. Njalo nxa sikhuluma ngendaba zokuthi kumele ukuthi abantu babe lelungelo lokuthi baye esikole siyabe sime eceleni labantu abatsha. Impilo ikhangelwa ngazinto ezindlela, alubani uzenelisa ukuthi esikolo, alubani uzenelisa ukuthi uthole umsebenzi. Nxa ungumuntu olengqondo kumele ukuthi usuka lapho wenelise lawe ukuzithuthukisa.
Siyabona ukuthi abatsha bakwamanye amabandla lezinye inhlanganiso bathi ugwalo lolo le-draft constitution alubathuthukisa abatsha.
Well, abantu yabona ukuthi okwakuqala zento ezinhlanganiso zivele zimele ukuthathwa komnotho, ukuthathwa kwempahla yabantu ngodlakela. Alubana usulesisekelo sombuso esivimbela ukuthatha izinto ngodlakela usulwisana labo bona laba bantu. Kukanti-ke thina sikholele ukuthini wonke umuntu kumele enelise ukusebenza ngendlela elingana lalokho akucabangayo, ngendlela elingana lolwazi alalo ukuze abe lenzuzo. Njalo nxa isisekelo lesi sivula indlela zokuthi abantu bethole ulwazi, ngisikhangela ngisibone njengesisekelo sombuso esihle ngoba ulwazi yilo oluqakathekileyo ukwedlula zonke izinto. Ungaba la impahla yonke ekhona emhlabeni, bhale esisekelweni sombuso ukuthi wonke umuntu omutsha uzaba lemvumo yokuphiwa umgodi, uzaba lemvumo yokuphiwa iplazi. Kube kanti nxa engelalwazi lokusebenzisa lezi zinto konke lokhu kuzaba yizelezi. Ngingathi okokuqala yikho engingakubeka khona mayelana ngesikhalazo sabo bona.
Sibona lapha sokusehlukwana ngamabandla ezombusazwe kumbe abantu basebenzisa imbono yabo kuphela.
Ikakhulu abakubandla leZANU-PF labo ndaba bakubo uFumkubadiki lakubo Zimbabwe Youth Council bathi bona isisekelo sombuso lesi kasibambi izinto ezikhangelane labantu abasha. Mina ngasebenza kuyo lolu daba lesisekelo sombuso sihamba siyaqoqa inhlelo siyaqoqa imbono yabantu ilizwe lonke jikelele. Njengabantu abatsha saba saswela amandla okugijima ukuthi sixoxe izinto eziningi esizifunayo. Yikho ke yena le imbono ekhona kathesi kusisekelo sento esesikhona laphana yiyo imbono eyahambayo, kakusikho ukuthi kungabe kuhamba njani. Yikho ke kuliqiniso ukuthi hayi sesixabene sesehlukene and into esehlukanisayo ngamabandla ezombusazwe hathi ukuthi imbono ime kanjani. Konke lokhu abakukhulumayo bakukhuluma ngoba ibandla labo selithilo elikuchoyo balandelana lebandla labo. Kuyakhulunywa abadala ukuthi hayi umntwana wonke vele ufunde emzalini wakhe, bakufunde ebazalini babo khonoku ukuphikisana lasisisekelo sombuso.